დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დილით 10 საათზე. ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე, ასევე შეგიძლიათ მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე ინტერნეტში სარეკლამო ჭრის გარეშე და დღეს არის პარასკევი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ განათლების ხარისხისა და ეკონომიკური კეთილდღეობას შორის კავშირზე, პირდაპირ კავშირზე. და პირობითად ასე დავარქვი დღევანდელ თემას: განათლების სექტორი და ბაზრის მოთხოვნა რა განაპირობებს მათ შორის აცდენას საქართველოში და რა კავშირი აქვს ამას ქვეყანაში კეთილდღეობის ხარისხთან. ამ თემას დროდადრო უბრუნდებით ხოლმე სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა გადაცემაში, რადგან არის უმნიშვნელოვანესი და ამ კონტექსტშიც, როცა მიღებული არის ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, იგივე ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, რომელსაც ეწოდება და რომელიც ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულ მოქმედებაში არ შესულა, თუმცა უკვე მოახდინა გარკვეული ზეგავლენა პრაქტიკულად ცხოვრების სფეროზე, ვინაიდან ერთი არის ის ეფექტი, რომელიც უკვე მოახდინა, მეორე პერსპექტივა, ვინ რას როგორ გეგმავს უკვე ამ კონტექსტში. და უმნიშვნელოვანესი ნაწილი განათლების სფეროსი არის უმაღლესი განათლება. დღევანდელ ათეში სწორედ ამაზე გავამახვილებთ ყურადღებას და შეგახსენებთ, რომ გასუკვირაში ცვახსენე განათლების მინისტრის პარლამენტში, პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლის შემდეგ ქონდა მაშინ ეთერი და ვახსენე ის, რომ განათლების მინისტრმა ხაზი გაუსვა ასეთ რამეს: ის თვლის, რომ საქართველო უმაღლესი განათლების კუთხით არათუ რეგიონული ლიდერია, არამედ რეგიონულ ჰაბადაც ყალიბდება და მისი აზრით ძალიან ინტენსიური მუშაობის შედეგად მიმდინარეობს გაერთიანებულ სამეფოსთან და ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთანო, ასევე შეერთებული შტატების წამყვან უნივერსიტეტებთან ხელშესახები შედეგები გვაქვსო, რომ რეალურად შემოვიყვანოთ ქვეყანაში დიდი მოთამაშები, რომლებიც მოდიან, იმიტომ რომ ხედავენ უდიდეს პოტენციალს და მიღწეულ შედეგებს საქართველოში. შესაბამისი კოლებები ბრიტანეთის საბჭოსთან თუ სხვა პარტნიორებთან ერთად უკვე განხორციელდა და სულ რამდენიმე კვირის წინ ინგლისში ვიყავიო, სადაც რეალური დაინტერესება არის საქართველოში უფრო ფართოდ შემოვიდეს ბრიტანული განათლება და მოგეხსენებათ, ეს რას ნიშნავს: სულ რამდენიმე ქვეყანა სარგებლობს სოფლიოში ამ პრივილეგიით და ჩვენ გვაქვს ეს რეალური შესაძლებლობა, რომ საქართველო რეგიონულ ჰაბად გავხადოთ. და ეს საერთაშორისო სტუდენტების რაოდენობა, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება, გაიზარდოს უნდა. ამოცანა არის, რომ არამხოლოდ სამედიცინო განათლებაზე მოხდეს მათი კონცენტრაცია, არამედ მიმართულებების დივერსიფიკაცია მოხდესო. ამაზეც ვილაპარაკებთ დღევანდელ ეთერში ჩემს თანაწამყვანთან და ასევე სტუმართან ერთად, სულ ცოტა ხანში წარმოგიდგენთ კერძოდ იმაზე, რა არის საჭირო ასეთი მიზიდულობის შექმნისთვის, რამდენად არის ასეთი მიზიდულობა საქართველოში, რა პირობები სჭირდება იმას, რომ მოხდეს ასეთი დაინტერესება ქვეყნით და რას გვაჩვენებს პრაქტიკა და გამოცდილება, სად არის ეს ყველაზე უკეთესად, რომელ ქვეყნებში, რა განვითარების ქვეყნებში ხდება წინსვლა სწორედ უმაღლესი განათლების მიმართულებით. ახალი არ არის, რომ საქართველოში არის აცდენა იმ განათლების ხარისხს შორის, რომელიც არსებობს, და სამუშაო ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს შორის. ერთ-ერთი მიზეზი და ერთ-ერთი მთავარ მიზეზადაც ასახელებენ ამას კოლევრები თუ შესაბამისი ორგანიზაციები, რომლებიც მუდმივად ანალიზებენ საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საქართველოში უმუშევრობის სწორედ ეს გახლავთ და არამაინც ის, რომ მხოლოდ ის, რომ სამუშაო ადგილები არ არის საკმარისი, არამედ ისიც, რომ არ არის შესაბამისი რესურსი, სამუშაო ძალა, რომელზეც არის მოთხოვნა ბაზარზე. რატომ ხდება ეს აცდენა? ეს არის მთავარი შეკითხვა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. გოტა ჭანტურიას მივესალმები განათლების კოალიციის ხელმძღვანელი გახლავთის დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა მოგესალმები.
როგორც წესი არა საკმარის სულ გვაქვს ეს განცდა დეფიციტის რომ უმაღლეს განათლებაზე ცოტას ვაპარაკოთ ამ ეთერში. უფრო სკოლის პრობლემებზე რაც არის უმნიშვნელოვანეს და საფუძველთა საფუძველი ყველაფრის და სხვათა შორის იმ ნაწილში როცა ლაპარაკი არის ისეთი უნარების მოთხოვნაზე სამუშაო ბაზარზე როგორიც არის კრიტიკული აზროვნება, ანალიტიკური უნარები, პრობლემის გადაჭრის უნარი, ხომ? ეს უნარები სწორედ სკოლაში, სკოლის ასაკში, საბავშვო ბაღის ასაკიდან ასეც შეგვიძლია ვთქვა, ყალიბდება.
კი, ანუ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და კარგია რომ ამას დროს დაუთმოთ, პრინციპში რაღაც განსხვავებული აზრებიც არსებობს ამაზე, რომ თქვა საერთოდ რა არის უმაღლესი განათლების დანიშნულება და მისია, მაგრამ სანამ ამაზე დავიწყებდეთ ლაპარაკს, მინდა ვთქვა ზუსტად თან უმაღლესი განათლებაზე რომ საუბრობთ, ესე იგი გუშინდელი დღიდან, ეხლა ჩვენ რაღაც ვიზუალურად სამწუხაროდ ვერ ვაჩვენებთ, მაგრამ მაინც რაღაც საზოგადოებას რო კონდეს ეს მხედველობაში რომ უკვე მეორე დღეა ძალიან აქტიურად ეძებენ ჩვენს კოლეგას, სწორედ უმაღლესი განათლების წარმომადგენელს პროფესორ გიორგი დახელაძეს და ეხა 10 საათიდან ზუსტად ვაკის პარკიდან იწყებს საზოგადოება, ასე ვთქვათ, ხელახლა განახლებს ძებნას იქ ახლომდებარე ტერიტორიაზე, პოლიციაც უნებრივია საქმის კურსში არის, მაგრამ ნუ ხანგრძლივი პერიოდია უკვე ვერ ხერხდება მისი მოძიება და მაინც ვიტყვი, ესე ვთქვათ, მისი მეუღლის გუშინდელა იმ განცხადება სულთავიდან რაც დადო რომ გიორგი კახელაძე სიმაღლე არის 180 სანტიმეტრი, ეცვა ღია ფერის პერანგი და მუქი ფერის შარვალი. თან ჰქონდა ზურგჩანთა. თუ რაიმე ინფორმაცია გაქვთ, დამირეკეთ 599 1090 599 1090 1090 და იქნებ რაიმე ნაირად თქვა.
იქნებ მსვენელებს ასევე ვუთხრათ Facebook-ზე ფოტო წუდებს მეუღლეს და მეუღლის სახელი და გვარი.
ირმა მალაციძე, ირმა მალაციძე.
საშუალება აქვს რომ ფოტოც ნახოს. სმენელებს ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა ყურადღება მართლაც მაქსიმალურად ბევრი ადამიანის იქნებ სადმე ვინმე მოკრას თვალი. ძალიან დიდი მადლობა გოტა. კარგია რომ ეს ინფორმაცია ასევე ეთერშიც თქვი. მნიშვნელოვანია ბევრ ადამიანს მიუწვდეთ და თან მით უმეტეს ვიცით რომ ჩვენი მსმენელების მნიშვნელოვანი რაოდენობა არიან ძღოლები რომლებიც მანქანაში არიან ახლა სადღაც მიდიან ან მუშაობენ და მეტი შესაძლებლობა აქვთ რომ მეტ ადამიანს ხედავენ. დიდი მადლობა. და რაც დაუბრუნდეთ თემას და მსმენელებს ვეტყვი რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება თქვენი მოსაზრებების გაზიარება შეკითხების გამოგზავნა ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 00 55-ზე და წარუდგენ ჩვენს აუდიტორიას სტუმარს ქალბატონ თამარ სულუხიას აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორს. დილამშვიდობისა ქალბატონო თამარ.
დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. ქალბატონ თამარ ჩვენი მუდმივი მსმენელი და მაყურებელი კი იცნობს, ყოფილა ის ჩვენს ეთერში სხვადასხვა თემაზე და აი ახლა რამდენიმე თვის წინ იყო ეს და ყოველთვის ვაქცევ ამ თემაზე თუ კი რამე გამოჩნდება ყურადღებას. იყო თქვენი ბლოგი აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის საიტზე სწორედ ამ თემაზე, ძალიან საინტერესო ბლოგი იყო რომელიც ეფუძნება სხვადასხვა კვლევას და ამ თვალსაზრისითაც არის მნიშვნელოვანი, ეს არაფერი ჰაერიდან მოტანილი ცხადია და სხვას არც ველოდით, რა თქმა უნდა, თქვენი ავტორობით. გამოკვეთდით ამ პრობლემას. ერთი რომ არსებობს ეს საერთაშორისო დონეზე, სხვა კუთხითაც, იმით რომ იცვლება ძალიან სწრაფად ეს მოთხოვნები სწორედაც სამუშაო ბაზარზე საერთაშორისო მასშტაბით და შემდეგ იყო დავიწროებული მზერა თქვენი საქართველოსე. თუ შეიძლება რომ ჩვენს მსმენელს აუწეროთ ეს პრობლემა როგორც თქვენ ამას ხედავთ.
მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით. რა თქმა უნდა ყველა დროში ბევრი საუბარი მიდის ყველა ქვეყანაში იმაზე როგორ უნდა იყოს განათლების სექტორი. ვიღაცას ასეთი მოსწონს, ვიღაცას ისეთი მოსწონს, მაგრამ განათლების სექტორი ჩვენ უნდა შევაფასოთ მისი შედეგებით. და მისი შედეგი იმას გულისხმობს, რომ როგორი ბმა არის იმ უნარების და ცოდნის, რომელსაც აძლევს განათლების სექტორი და ამზადებს მომავალ პროფესიონალებს, მომავალ დამსაქმებლებთან, დამსაქმებლებთან. და სწორედ ეს ბმა არის უმნიშვნელოვანესი და აი ამას უნდა შევხედოთ და შემდეგ ვიმსჯელოთ უკვე როგორი უნდა იყოს განათლების სექტორი. დავოსში ბოლო შეხვედრის დროს აღინიშნა ის, რომ და ну, რა თქმა უნდა, ხა ეს ალბათ მიახლოებული ციფრებია, მაგრამ სოფლიო ლიდერები ბევრ საუბრობდნენ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს მომავლის პროფესიები, მომავლის უნარები და ეს ისეთი ფუნდამენტური მსჯელობა მიმდინარეობს და ეს სწორი მიდგომა და გამოკვეთილი იქნა ის, რომ არის იმის მოლოდინი, რომ დაახლოებით 69 მილიონი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება ახალი ტენდენციების და მიღწევების გამო. რას გულისხმობს ეს? ეს არის, მოდი ვთქვათ, მწვანე ეკონომიკა, უნიშნავს სრულიად ახლებური მიდგომა ზოგადად განვითარების ეკონომიკის, ყოველდღიური ყოფა ცხოვრების მიმართ, დატა ანალიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვიცით, რომ მონაცემების ყურის მიგდების, მოგროვების და ანალიზის გარეშე შეუძლებელია დღეს უკვე სწორი გადაწყვეტილების მიღება, იმდენად სტრაფად ვითარდება სხვადასხვა სექტორები, ეკონომიკა, გლობალური საზოგადოება თვითონ, ცოდნის დაგროვება და გაზიარება თვითონ. და სწორედ ASEA 69 მილიონი ახალი სამუშაო ადგილი მოსალოდნელი, მაგრამ ამავე დროს საუბარია იმაზე, რომ ავტომატიზაცია, აი სწორედ ახალი, ასე ვთქვათ, ინოვაციური მიდგომები გამოიწვევს იმას, რომ 83 მილიონი არსებული სამუშაო ადგილი გაუქმდება. ანუ აღარ იქნება საჭირო, ანუ ამას დამსაქმებლები გაუქმება თუ არა, სხვა აღარ იქნება საჭირო. ანუ უზარმაზარ დინამიკასთან გვაქვს ლაპარაკი. მილიონობით, ათეულობით მილიონი სამუშაო ადგილის ბედი დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ და ამიტომ ჩვენი ვალდებულება დღეს დავსვათ ეს შეკითხვა ჩვენთვის. გასაგებია, რომ საქართველოს განათლების სექტორს დღეს ბევრი სხვა მიმდინარე პრობლემა აქვს და იმედი მაქვს, რომ ამაზეც ვისაუბრებთ დღეს, მაგრამ ის, რომ ჩვენ ყოველთვის სტრატეგიულად წინ უნდა გავიხედოთ და დავსვათ შეკითხვები, როგორია მომავლის დასაქმება, როგორ გამოიყურება მომავლის ეკონომიკა და ის პროფესიონალი, რომელიც კონკურენტუნარიანია. იმიტომ რომ ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანია განათლების სექტორიდან გამოდიოდეს იმ გვარად მომზადებული ადამიანი, რომელიც არის მაქსიმალურად პროდუქტიული და შემდეგ ისქნის კი არა და უკაცრავად, კარგად ერგება, მაღალ ანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს, ქმნის დოვლაც და იზრდება ზოგადად კეთილდღეობა, ძლიერდება ეკონომიკა.
მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც მუდმივ კითხვად მაქვს და მე არ მაქვს ბუნებრივია საშუალება კვლევა ვაწარმოო, მაგრამ რადგან ეს პრობლემა არ იხსნება, ეს ნიშნავს იმას, ჩემი ასე ვთქვათ დაკვირვებით, რომ არ არის სათანადო კავშირი, თანამშრომლობა და ეს მუდმივი კავშირი გულისხმობ არა ესე ვთქვათ ეპიზოდური ბიზნესსა და განათლების, ბიზნესსა და უმაღლესი განათლების, ბიზნესსა და პროფესიული განათლების სექტორებს შორის. და ვიდრე და ძალიან კარგია საერთაშორისო თანამშრომლობა განათლების სფეროში, ცხადია, თუმცა ამასაც აუცილებლად სჭირდება ცოდნა, როგორ გააკეთო ეს სწორად და რა არის ეფექტიანი, რა გჭირდება ქვეყნისთვის და რა მიზანს ისახავ. მაგრამ რატომ არ გამოდის ეს კომუნიკაცია? იმიტომ რომ დასავლეთში, ნებისმიერ ქვეყანაში, განვითარებულში, იმავე შეერთებულ შტატებში განსაკუთრებით ჩანს მუდმივად უმაღლესი განათლების, აი სტუდენტისთვის მაგალითად, ხომ, უმაღლეს განათლებას როცა იღებს, მას უწევს სხვადასხვა საფეხურზე, იქნება ეს ბაკალავრიატი და განსაკუთრებით მაგისტრატურის საფეხურზე, მას უწევს არაერთხელ ურთიერთობა დამსაქმებლებთან იმ კონკრეტულ სასწავლო დაწესებულებაში, სხვადასხვა ეტაპზე, იქნება ეს სტაჟირების ეტაპი, იქნება ეს საბოლოოდ თქვათ და სწავლის დამთავრების შემდეგ დასაქმებისთვის ნიადაგის მოსინჯვა და შესაძლებლობების ნახვა და გადაწყვეტილებების მიღება და საერთოდაც ითვლება ცუდ ტონად, არა როგორ თქვა, ძალიან ისეთი პრაქტიკა არის, ანუ უმრავლესობა პრაქტიკულად სტუდენტისთვის მიზანი ერთ-ერთი არის, რომ ვიდრე სწავლას დაასრულებს. Არა ის, რომ აი დიპლომი მიდევს და შემდეგ დავდივარ დამსაქმებლებთან და გაჩვენებთ ან ვეძებ თქვათ ვაკანსიებს. ვიდრე დაასრულებს წარმატებულ განათლებად ითვლება, განათლების შედეგად ითვლება ის, რომ ვიდრე ასრულებს შენ სწავლას უმაღლეს სასწავლებელში, შენ უკვე გაქვს სამუშაო ადგილი. Rast Arvici Ramdenat Hteba tu gakut informatsia amaze me ar maqs martali kitkha tu aris aseti praktika sakartveloshi an tu tendentsia sheinishneba aketken midis rame
stajirebis programebis tulet
stajireba kido tsalketeba is rom ais kavshiri igrznobodes biznesa da ganatlebis sektors shoris imito rom bunebrevi interesi akt ertmanetis ideash sapudzvalshi
ბატონო, ძანეთ
თქმე.
ხო, ანუ შეიძლება, კი, ანუ შეიძლება გააჩნია, ხო, ხა იგივე უმაღლეს განათლების სექტორიც არის საკმაოდ ისე დივერსიფიცირებული, განსხვავებული.
არის.
რა ვიცი, 80-მდე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულება არის სხვადასხვა რეგიონებში, ასე ვთქვათ, ამიტომ კი ზოგიერთ პროგრამას აქვს ვთქვათ რაღაცა ისეთი ახლო კავშირი კერძო სექტორთან, თავისი პროფილიდან გამომდინარე, ზოგიერთ პროგრამას ვთქვათ ნაკლებად ძირითადად ხო მე ვიტყოდი რომ უფრო ფართო დრო შევხედოთ ნაკლებად არის თქვათ ეს კავშირები ერთმანეთთან და თანამშრომლობა იმიტომ რომ ჩვენი ზოგადად სისტემა და კულტურა სამწუხაროდ თქვათ თანამშრომლობაზე ორიენტირებული არ არის ოღონდ ეს არ არის ხო და ზოგადად უნივერსიტეტი არის გახსნილი დაწესებულება ხო და ავტონომიური მათ შორის და ავტონომიის საკითხებზე შემდეგ ვისაუბრებთ რაც შემდეგ ცხადია ხელს უშლის იმას რომ თქვათ არამხოლოდ რაღაცა კერძო სექტორთან და ამ თქვათ მე ჩემი მოსაზრება მაქვს ხო რომ აი იგივე აი თქვენ ბრძანებდით თქვათ ეს დასაქმებასთან ორიენტაცია საკმაოდ ბევრი მეცნიერი მაგალითად ამას პირიქითაც თვლის რომ თქვათ ვიწროთ თქვათ მხოლოდ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ფოკუსირება და მის მოთხოვნებზე მორგება შეიძლება პირიქით იწოვდეს უმაღლეს განათლების როლის ფუნქციის დავიწროებას ხო როცა ჩვენ ხედავთ რომ მაგალითად აი თუნდაც საქართველოში უკვე რამდენი წელი არის რომ პრინციპში ამ ხედვიდან გამომდინარე გვაქვს გარკვეული პრესტიჟული პროფესიები, ეს არის თქვათ ბიზნესი, იურიდიული მიმართულება, სამედიცინო, ხო, აი ეს და თუმცა ხედავთ რომ თქვათ და დიდი რაოდენობა დიდი ნაკადები სტუდენტები სწორედ ამ პროფესიის ირჩევენ, სწორედ იქიდან გამომდინარე თქვათ ეს პრესტიჟულად ითვლება, მაგრამ თქვათ შემდეგ ეს მათ კეთილდღეობაში არ ისახება, ესეც იმიტომ რომ ბევრი მიზეზი აქვს ამას, ერთ-ერთი შეიძლება იყოს რომ ეს არ არის მათი რეალური ინტერესი, ხო, რომ ამ პროფესიას ირჩევენ, ეს უფრო რაღაც ნაკარნახევი ეს არის ინტერესი არის, ხო და კიდევ სხვა ანუ ამ კუთხითაც შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ
ანუ მე ვიფიქრე იქით მიკავდა რომ შესაძლოა აკლდებოდეს რესურსი ინტერესი და რესურსი თქვა მე სამეცნიერო მიმართულებას და კვლევის ნაწილს და ასე შემდეგ, მაგრამ მანდაც მნიშვნელოვანია ის რესურსი და ის ინტერესი, რაც ასევე ბიზნეს და ეკონომიკას ბუნებრივად აქვს მაგ მიმართულებითაც.
თუმცა ანუ აი ჩვენ როცა საუბრობთ თუნდაც აი ბიზნესთან კვეთაზე ან თანამშრომლობაზე, ანუ პირველი ჩემთვის ამოსავალი წერტილი რაც არის, რომ ზოგადად უნივერსიტეტის დანიშნულება რა არის, ხო? ანუ რისთვის არის შექმნილი უნივერსიტეტი? არის სხვადასხვა ტიპის, ხო, მაგრამ ზოგადად თქვა უნივერსიტეტის ფუნქცია რა არის? ხო და ზოგადად გამოყოფენ სამ მისიას თუ ფუნქციას, ხო, უნივერსიტეტის. ერთი არის ზუსტად ეს კვალიფიკაცია და კომპეტენციების ამაღლება სტუდენტების და სწავლა. მეორე არის კვლევა და სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ჩვენი უნივერსიტეტი ფაქტობრივად დიდი ნაწილი მათი ვერ ასრულებს თავის დანიშნულებას, იმიტომ რომ კვლევაზე ორიენტირებული არ არის და ესეც პრინციპში გარკვეულწილად არის ამ შეხედულების ჩემი აზრით გარკვეული გავლენა. და მესამე არის უკვე სოციალური პროგრესის ხელშეწყობა უნივერსიტეტის, საზოგადოებრივი პროგრესის ხელშეწყობა, ხო, მესამე მისია, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის და პრინციპში პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობა უნივერსიტეტის. მაგრამ ამ ფუნქციასაც ვთქვათ ნაკლებად ასრულებს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ხედავთ, რომ ვთქვათ პრინციპში გარკვეულწილად უნივერსიტეტების რაოდენობა იზრდება, მაგრამ ისინი არიან ვიწროდ ორიენტირებულები მხოლოდ პირველზე, ანუ აი ამ რაღაცა იმების.
მაგრამ რატომღაც ესეც ამანდაც არის აი ამ ხელა
დისბალანსი, რა თქმა უნდა.
აი საინტერესო, სწორედ ახლა მოусმინოთ გალბატონ თამარს, რომელიც პრაქტიკაში არის ამ პროცესთან ბმაში.
კი ბატონო, ნინო მოდი აი მოკლე თქვენ შეკითხვაზე პასუხი, თუ იგრძნობა ის თანამშრომლობა საგანმანათლებლო
და გოთაზმინა გამოხმაურება ოცებოთ.
კი ბატონო, სექტორს შორის მოკლე თუ პასუხებ და შემდეგ სამ ასე ვთქვათ ასპექტს გავშლი ამ მიმართულებით. იგრძნობა დაიწყო ნელ-ნელა, ანუ პულსმა ნელ-ნელა დაიწყო ფეთქვა სუსტად. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი და მოგახსენებთ, მაგრამ სანამ საქართველოს მოგახსენებთ, მოდით შევხედოთ დასავლურ უნივერსიტეტებს, ხო, რო ავიღოთ ტოპ 10, ან ტოპ 20, ან Ivy League, ხო, უნივერსიტეტების და ჩვენ ვიცით ეს ბრენდები და აი თუ შეხედავთ, ხო, იქ ჰარვარდი, კოლუმბია და სტენფორდი და ასე შემდეგ ამერიკის, იქ ბრიტანეთის ოქსფორდი, კემბრიჯი და ასე შემდეგ, ყველამ ვიცით ეს წამყვანი უნივერსიტეტები და ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ისტორიის მანძილზე ძლიერ ეკონომიკაში იყო ძლიერი საგანმანათლებლო ინსტიტუციები. ეხა ეს ინსტიტუციები ქმნიდა ეკონომიკას თუ ეკონომიკის გამო ვითარდებოდნენ ისინი, ალბათ ეს სრული ბმა და ზუსტად აი ამ ბმამ განახორციელა ის დიდი წარმატება, რომელიც დღეს უდაოა და თქვათ ჰარვარდი არასოდეს კითხვის ნიშანი არის მება, რატომ არის ესეთი პოპულარული. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ჰარვარდში კურსის გამოშვება რო ხდება სამაგისტრო პროგრამის, ფაქტიურად ნადირობენ ფირმები, წარმატებული დიდი კორპორაციები, მათ უნდათ პირდაპირ ჰარვარდის კურსდამთავრებულების დაქირავება და კონკურსი არის არა სტუდენტებს შორის, არამედ პირდაპირ იქიდან მოთხოვნიდან მოდის კონკურსი და ეს დამსაქმებლები ეჯიბრებიან ერთმანეთს, ხო, ნუ ხა ეს ჰარვარდი როგორც ერთ-ერთი მაგალითი. ამიტომ აი ეს ჯამრთელი ბრმა არის აი ამ კულტურის ნაწილი, სადაც ორგანულად ფუნქციონირებს განათლების სექტორი და დასაქმების სექტორი. ეხლა საქართველოს დავუბრუნდეთ, ხო? 2021 წლის EBRD-ის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით, სადაც 151 ქვეყანა შეფასდა, საქართველო არის 125 ადგილზე უნარებით, სამუშაო ძალის უნარებით, ხო? Ну, ადამიანურ კაპიტალის მდგომარეობაზე მიუთითებს ეს. ხოლო 120 ადგილზეა იმითი, თუ რამდენად უმარტივდება კერძო სექტორს მისთვის საჭირო უნარების მქონე პროფესიონალების მოძიება. და აქ არ არის აკაუცებოთ მასზე, რა ქვია, უმაღლეს განათლებაზე საჭირო პროფესიული განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ საშუალო სკოლის კურსდამთავრებული სხოლის 6% მიდის პროფესიულ განათლებაში და ეს უმნიშვნელოვანესი სექტორია ეკონომიკისთვის. ჩვენთან არის მთელი რიგი ამგვარი სპეციალობები, სადაც იმის მაგალითად, ჩვენ საქართველოში ყავდეს ასე ვთქვათ პროფესიული სასწავლებლების კურს გამოშვებულები თურქეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან, გვჭირდება რომ ჩამოიყვანოთ იქ ელექტრიკოსი თუ სხვა, ნუ რაღაც კონკრეტულ რთულ საინჟინრო სამუშაოებზე. ამიტომ ეს საქართველოში რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ დახვეწის პროცესშია და რა თქმა უნდა იწყება სკოლიდან. და აი მაგალითად თუ ავიღებთ ჩვენ პიზას ტესტებს, და პიზა ეს არის ასე ვთქვათ საერთაშორისო სტანდარტიზებული ტესტები, ხო? მსოფლიო ბანკის ასე ვთქვათ ანალიტიკით საქართველოში საშუალო 12 წლის საშუალო განათლების კურსდამთავრებული მოსწავლის ასე ვთქვათ მზადყოფნა უდრის აი საერთაშორისო დონის 8.3 წელს. ანუ ჩვენი საშუალო განათლება ვერ აკეთებს მაქსიმალიზაციას მოსწავლის პოტენციალის, რათა 12 წელიწადში საერთაშორისოდ მიღებული სტანდარტის 12 წელს გაუტოლდეს. უდიდესი პრობლემა. შემდგომ ისე მსოფლიო ბანკის ასე ვთქვათ ადამიანური კაპიტალის კვლევებით ჩვენ მსოფლიო ბანკი გვთავაზობს იმას, რომ ადამიანის პროდუქტიულობა საშუალოდ არის, რა თქმა უნდა, ეს არის გასაშუალოებული, ხო, ყველაზე პროდუქტიული და ყველაზე დაბალ პროდუქტიულის რაღაც საშუალო მაჩვენებელი. ადამიანის პროდუქტიულობა საქართველოში 57%-ია დაახლოებით იმისა, რაც მას შეიძლება ქონოდა, რომ განათლების და ჯანდაცვის სექტორი მაქსიმალურად ემსახურებოდეს, ანუ მაქსიმალიზაციას აკეთებდეს თავისი სიკეთის პოტენციალის. ანუ ხდება ადამიანურ კაპიტალის შეზღუდვა. და მე ვიღებთ იმას, რომ ერთის მხრივ ჩვენ ყავს უამრავი ადამიანი, რომელიც ეძებს სამუშაოს, ეს ერთი, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც დასაქმებული არ არის თავისი პროფესიით და ასე ვთქვათ, ეს ძალიან, მე ვიტყოდი, ძალიან შემაშფოთებელი თემა, მაგრამ ვიცით, ეს ორდიპლომიანი ტაქსის მცხოვრების თემა, ხო? ყავს ადამიანები, რომელიც ფიგურალურად, ხო, რომლებსაც აქვთ კონკრეტული პროფესია უჭირავთ ხელში, მაგრამ ისინი თავის პროფესიით ვერ შეულობენ სამსახურს და სხვა დასაქმებას, ასე ვთქვათ, იღებენ ბაზრის მდგომარეობიდან გამომდინარე და ამის საპირწონედ თუ პირიქით დანამატად ყავს კერძო სექტორი, რომელიც ბოლო 10 წლის ყველა კვლევაში ამბობს, რომ მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ვერ პოულობს მისთვის შესაფერისი უნარების და ცოდნის მქონე კადრებს. ანუ ხედავთ რამხელა დისბალანსია, რომელიც ქმნის უზარმაზარ პრობლემას ბმისა, განათლებების და იმის, რა ქვია, დასაქმების სექტორზე. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემი. ჩვენ ყავს, გვაქვს 56-58 უმაღლესი სასწავლებელი და აბიტურიენტების 70% ირჩევს 10 პროფესიას. ხო, ანუ ესეც აი უბრუნდები იმ თემას, რაც თავიდან თქვი, რა არის მომავლის საჭიროებები უნდა განისაზღვროს. ანუ ხო, არ ვაწყდებით იმას, რომ ნაპრალი კიდევ უფრო და უფრო ღრმავდება იმისა, რაც ქვეყანა სინამდვილეში ჭირდება და რაღაც ტენდენციური გადაწყვეტილებები ხომ არ ხდება. და თუ დაუბრუნდები პირველ თემას, ანუ ცხოვრი უნივერსიტეტების, რა ქნის რეპუტაციას, თქვათ, ისევ იმ ჰარვარდის, ოქსფორდის, კემბრიჯის. აი მოდით, უბრალოდ ძალიან მარტივი ინდიკატორები, ხო, ინდიკატორები მნიშვნელოვანია. ჩვენ არ ყავს არც ერთი ქართულ უნივერსიტეტ დამთავრებული ნობელიანტი. მოდით, აი როგორ გავიხარებდით, ხო, რომ ყავდეს ნობელის პრემიის ლაურეატი, მფლობელი, რომელსაც აქვს ქართული უნივერსიტეტი დამთავრებული, და როგორ ამაღლდებოდა მისი რეპუტაცია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ წვლილი აქვს შეტანილი, ხო? ანუ უნივერსიტეტებში ვითარდება ინოვაცია, ვინ ვაქცინა COVID-ის, ხო? სად აღმოცენდა, სად უნივერსიტეტებში მოხდა ის ინოვაციები. ამიტომ მეცნიერება, ინოვაცია, აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი კიდევ განათლების და დასაქმების სექტორის ბმის. ეს ქმნის ინოვაცია და მეცნიერული კუთხე საგანმანათლებლო სექტორის რეპუტაციას და მისი ინსტიტუციების რეპუტაციას.
ვაქცინა არის ალბათ საუკეთესო მაგალითი კიდევ მეცნიერების და ბიზნესის ბმის, ზოგადად ეს ვთქვათ მედიკამენტებზე, ვთქვათ წამლების სფერო, ხო, მუდმივად თუ არ მიმდინარეობს კვლევა მუშაობა, რასაც რის დაფინანსებაშიც ასევე დაინტერესებულია ხოლმე ბიზნესი და ეკონომიკა.
არის, კი, არ ვიცი, ხო, შეიძლება.
სხვაგვარად ვერ იქნებოდა ვაქცინა, ვერ შეიქმნებოდა ერთი, ვერ იქნებოდა
იმუნის
მზადყოფნა და მერე ამ წარმოება.
იმ ნათქვამს დაუბრუნდები, რა, ჩვენ შემთხვევაშიც მაგალითად ჩვენ თქვათ, აი თუნდაც ეს შრომის ბაზის მოთხოვნები რომ გამოვიკლიოთ და თქვათ, ჩვენ რომ კერძო სექტორს ვკითხოთ, თქვათ, მათ როგორი ტიპის, ასე ვთქვათ, პროფესიონალები თუ კურსდამთავრებულები სჭირდება, ძირითადად რა არის ხოლმე, ხო, რომ მათ აქვთ გათვლა რაღაც მოკლევადიან პერიოდზე საკმაოდ და თუნდაც აი ეს ინოვაციები, რაც ჩვენ ვახსენეთ, თუნდაც თქვათ სამედიცინო სფეროში იქნება რაღაცა გარღვევა, რომელიც მოითხოვს საკმაოდ იგივე ის კვლევა, რაზეც საუბრობთ, რაც უნივერსიტეტის ფუნქცია არის, მას სჭირდება ძალიან დიდი რესურსი, რაც სახელმწიფოს მხრიდან უნდა ჩაიდოს, ხო,
და ეს გრძელვადიანი არის ეს პროცესი, როგორც წესი, ხო,
ხადია, ხო, ამიტომ ეს ვერ იქნება თქვათ იმ და გარდა ამისა, ეს შრომის ბაზის მოთხოვნებით მუდმივად, თქვათ, ცვალებადი არის და შესაბამისად, ანუ სტუდენტების თქვათ ორიენტირი არ უნდა იყოს თქვათ რაღაცაი თუნდაც იმ პერიოდში არსებული მითუმეტეს ეხლა თქვათ ან რაღაცა იმ ტექნოლოგიების განვითარებით და არა მხოლოდ ხო ჩვენ გვაქვს რაღაცა პროფესიები მათ შორის თქვათ ისეთ სოფლიო მოაზროვნეები რა დარგის წარმომადგენლები არიან ხო ეს რა ვიცი ფილოსოფია ფსიქოლოგია რო ავიღოთ რომლებიც შეიძლება ერთი იმით ფიქრით არ იყოს იმდენად თქვათ პოპულარული საინტერესო ხო აი რაც ჩამოთვალე ჩვენთან არის სულ რაღაცა 3-4 თქვენც რაც ახსენეთ ხო 10 პროფესიას ირჩევენ სტუდენტები და უმაღლეს განათლების აი ჩვენ რო შევხედოთ კერძო უნივერსიტეტებს ხო რაზე აკეთებენ ისინი ძირითადად აქცენტს ეს არის სამედიცინო მიმართულება როდესაც დღეს ტენდენციური გახდა მათ ჩამოყავთ თქვა სტუდენტების სხვა ქვეყნებიდან ძირითადად თანამშრომლობენ სამედიცინო დაწესებულებებთან და პრინციპში ეს არის მათი შემოსავლის წყარო. რაც თქვა თვითონ უნივერსიტეტის ფუნქციას და მისიას მნიშვნელოვნად ავიწროებს, თუმცა ბიზნესისთვის ეს მათთვის მონგებიანი არის.
ეს კონკრეტული, ხო, მაინც უფრო კონკრეტული, როგორ ვთქვა, დედამიწის კონკრეტული ნაწილიდან მოდის სტუდენტების ის რესურსი, ეს კიდევ ცალკე სხვა შეიძლება სამედიცინო განათლება შეიძლება კიდევ ცალკე, შეიძლება კი არა, აუცილებლად ცალკე საუბრის თემა არის. და ძალიან საინტერესო, მაინტერესებს, ანუ ბევრი არაფერი ვიცი, მაგრამ სულ ვაკვირდები და მაინტერესებს. კონკრეტული მიზეზი აქვს იმას, რატომაც მოდიან, თქვა კონკრეტულად ინდოეთიდან, მაგალითად ახალგაზრდები განათლების მისაღებად. და დიდი არის იქ დეფიციტი იმისა, რადგან ბევრი არის მსურველი და ამ სურველების დიდ ნაწილს და იმ ნაწილს რომელიც საკმარისია რომ აი საქართველოს განათლების ბიზნესის ეს ნაწილი კვებოს ასე უხეშად რომ ვთქვათ ეს ამან განაპირობა და ამაზე სხვა შორს საინტერესო იქნება რომ ცალკე ვილაპარაკოთ კიდევ რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთით გტოვებთ უცხეთად ვაგრძელებთ საუბარს და მოგვიანებით სრულ ჩანაწერსაც მოისმენთ დავბრუნდებით პალიტრაზეც რამდენიმე წუთში არ დაგვტოვოთ და მსმენელების კომენტარებსაც მიუბრუნდები რაღაც ის თქმა გსურდათ ქალბატონოთ ამარ ძანეთ. კი, არ წვეთ ჩვენ.
ხო, აი ვთქვი რაღაც მომენტში რომ პულსი უკვე იგრძნობა აი ამ თანამშრომლობის, განათლების და ბიზნესის სექტორ შორის. ნამდვილად უნდა ვაღიაროთ, რომ არის მცდელობები დამსაქმებლების მხრიდან, სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციების მხრიდან, სერიოზული ჩართულობა იყო პროფესიული განათლების მიმართულებით განსაკუთრებით და უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით და მე მოგეხსენებათ წარმოვადგენ ICET-საც და ICET-ის კვლევით ინსტიტუტსაც და აი ჩვენ ICET-ში ვხედავთ ახლა წელს გვაქვს ახალი სამაგისტრო პროგრამა ფინანსებში ორწლიანი ინგლისურენოვანი პროგრამა ახლა სულ რაღაცა ერთი კვირის წინ მოვიპოვეთ CFA ინსტიტუტის აფილირება რაც ნამდვილად ოქროს სტანდარტია CFA სტანდარტი ფინანსების სექტორში და ამით საქართველოს ერთადერთი გავხდით და ნამდვილად შეინიშნება დამსაქმებლების მხრიდან ინტერესი და საქართველოს ბანკმა Ernst & Young-მა და სხვა რამოდენიმე დამსაქმებელმა კერძო სექტორის ასე ვთქვათ წარმომადგენელმა ინტერესი გამოთქვა რომ დააფინანსონ სტუდენტები იმისათვის რომ ჩვენთან ისწავლონ თავისივე პერსონალი დააფინანსონ და ისინი ასე ვთქვათ გადაიყვანონ შემდგომ პროფესიულ ასე ვთქვათ ცოდნის დონეზე დაეხმარონ მათ ცოდნის მოპოვებაში. აი ეს სხვადასხვა ფრაგმენტული მცდელობები და მათ შორის არაფრაგმენტულიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ აუცილებელია სამინისტროს მხრიდან აი ის ხელშეწყობა რომელიც ასე ვთქვათ, ის არის policy maker-ი, ის არის პოლიტიკის
ასე ვთქვათ. აი გვინდოდა მეკითხა როლი სახელმწიფოს, ხო? დიახ,
და თქვენ თავიდან ამბობდით, რომ აი როგორ თანამშრომლობა
ჰაბი უნდა შევქმნათ,
ჰაბი, ხო? რა თქმა უნდა, ძალიან მისასალმებელია. რა თქმა უნდა, ალბათ გვაქვს პროფესიონალ პოტენციალი, რადგან ეს სხვადასხვა მიზეზების გამო სამედიცინო სექტორში გახდა შესაძლებელი. უნდა ნა ვნახოთ, შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა სექტორები, სადაც ეს არის შესაძლებელი და დარწმუნებული ვარ, ნამდვილად შეიძლება ამისი აღმოჩენა. ეს არის ძალიან ფაქიზად გასაკეთებელი და ის რომ ჩვენ დასავლელი პარტნიორებისგან ძალიან დიდი დახმარება გვაქვს, ეს ერთმნიშვნელოვანია. სხვა შორის ნახავდით უბრალოდ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რომ 14 ჯერ მეტ დახმარებას იღებს ევროკავშირისგან სახელმწიფო სექტორი საქართველოში ვიდრე არასამთავრობო სექტორი და მათ შორის მეშვიდე თუ მერვე აი ამ სიაში მიმღებთ ამ დახმარების, არის განათლების სამინისტრო, რომელსაც ევროკავშირისგან 12.8 მილიონიანი დახმარება აქვს. ამიტომ ის რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ბრიტანელი, ევროკავშირი, ამერიკა ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს უკვე განათლების სექტორში, მსოფლიო ბანკი, ხო, და სხვები, და ითანამშრომლებენ, ამაში ეჭვი არ მეპარება. მნიშვნელოვანი არის სტრატეგიული მიდგომა და თუ ჩვენ გვინდა გავხდეთ ჰაბი, უნდა გავხდეთ ჰაბი, მაგრამ ამისთვის ყველა სექტორის ერთად მუშაობა საჭირო და არა რაღაცა ბიუროკრატიული მიდგომა. მნიშვნელოვანი იქნება ყველას ჩართვა ამ პროცესში.
და აგრეთვე განათლება არის ბიზნესი თავისთავად და როგორც ნებისმიერ ბიზნესისთვის იმგვარი რყევები, რისი მოწმეებიც ვართ ამ კონტექსტში ახალი კანონის, ნამდვილად კარგი პროგნოზის საშუალებას არაძლევს. ეს ერთი და მეორე ის ნაწილი, მინდა ასევე იმ ნაწილს გავუსვათ ხაზი, ის კონტექსტი ერთი სახელმწიფოს ხო ბევრჯერ მეტად ეხმარება რესურსულად ვიდრე არასახელმწიფო სექტორს, იგივე ევროკავშირი, მაგრამ ის დახმარება რაც იყო ხომ განათლების სექტორში და მესმის, არ ვიცი ეს თლიან შეფასებას ვერ გავაკეთებ, მესმის რომ აი რაღაც თქვათ იქ შეფერხდა რაღაცის დაგეგმვა გარკვეული პროექტისა, იქ რაღაც უფრო ადრე ცდილობენ დაასრულონ რომელიღაცა პროექტი, იქნება ეს თქვათ კვლევის ნაწილი თუ იქნება, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეფერხება იქნება. ბუნებრივად ასეა სამწუხაროდ არ არის ჯერჯერობით საქართველოში ამხელა რესურსი და ამიტომაც მოდიოდა ეს დახმარება, ხომ? თუ შეიძლება თქვენ მეტი გესმით და მეტი ურთიერთობა გაქვთ განათლების სფეროში და სურათის ასე ვთქვათ შესავსებად, რომ ვთქვათ ეფექტზე ამ კანონის მიღებისა, რაც უკვე არის.
ჩვენ პრინციპში კი ბევრი გვისაუბრია კანონის მიღების ეფექტზე და განათლებაში, და განათლებაში ეს მხოლოდ რიცხვებით არ იზომება, ხო, ვთქვათ, რამდენ რა თანხას ვთქვათ დებენ, და საერთოდაც ვთქვათ ისტორიულად რო შევხედოთ პრინციპში ევროკავშირი და ამერიკა იყვნენ ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი მათი თამაშეს, ვთქვათ, იმაში, რომ განათლების სექტორი საერთოდ გადარჩა ამ ქვეყანაში. მაგრამ მეორე მხრივ, ანუ ეს იყო ინტელექტუალური მხარდაჭერა, ხო, და პრინციპში ის კავშირები, რაც ჩვენს, ვთქვათ, განმანათლებლო საზოგადოებას ჰქონდა განვითარებული, ის ქსელი, რაც ჰქონდა ჩამოყალიბებული საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამიტომ ამასაც ძალიან მნიშვნელოვნად დააზიანებს. სამეცნიერო კუთხით, ნუ პრინციპში ისედაც არ ვართ სახარბიელო მდგომარეობაში და თლიანად სამეცნიერო საქმიანობა ქსელურ საქმიანობაზე არის დღეს უკვე გადართული და პრინციპში ამასაც მნიშვნელოვნად დააზიანებს. და ხო, ზოგადად, ნუ ბევრი ვისაუბრეთ პრინციპში ამაზე, რომ კანონი ძალიან დიდ ნეგატიურ შედეგს მოუტანს როგორც პრინციპში უმაღლეს განათლებას და შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი უმაღლეს განათლებასაც, ისევე ვთქვათ სასკოლო განათლებას, სკოლამდელ განათლებას, ესეც უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ სკოლამდელი განათლება თუ ამ ქვეყანაში საერთოდ არის გარკვეულწილად განვითარებული, ეს მთლიანად იყო საერთაშორისო მხარდაჭერით. და ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს ყველაზე მეტად დააზიანებს, ხო, თუ ვთქვათ მაგალითად ინკლუზიური განათლება საერთოდ მცნება არსებობს ამ ქვეყანაში, ეს არის ვთქვათ მაგალითად ნორვეგიული მხარდაჭერით და ამ ადამიანებით და ამ ქვეყნის ჩართულობით და ასე შემდეგ. ანუ უამრავი თემა არის, რაც ვთქვათ პრინციპში უკანა პლანზე, უკანა ფონზე გადავა.
გამოტანთ ამერ მაინტერესებს თქვენი გამოცდილება საერთაშორისო პარტნიორობის მასშტაბი კონკრეტულად აისეტის და რაიმე თუ არის თქვათ შეფერხება ან დაფიქრება რაღაცებზე ან რაიმე ცვლილებები თუ შეინიშნება ამ პარტნიორობაში.
სიამოვნებით მოგახსენებთ ამ კითხვაზე პასუხს, მაგრამ ერთი წუთი გამოვეხმაურები
აი
ამ კანონის თემას, საერთოდ მიჭირს ამ კანონის საუბარი.
ამ კონტექსტში
კითხეთ, დიახ. რომ იმდენად დამაზიანებელია ეს ქვეყნისთვის, რომ დღეს მიუხედავად უდიდესი რეაქციისა საზოგადოებიდან ყველა მეგობარი ქვეყნისგან და ორგანიზაციისგან და მთელი საერთაშორისო საზოგადოებისგან, რომელთანაც საქართველო აწლეულებია თანამშრომლობს, ალბათ ჩვენ კიდევ ვერ, ასე ვთქვათ, ვასიგრძეგანებთ აი ზიანს, რომელიც შეიძლება მოგვიტანოს და ეს იქნება რეპუტაციული ზიანი და იმიჯის ზიანი, რომელიც ნაწილობრივ უკვე მოგვადგა და თუ რაიმე არ შეიცვალა ამ მიმართულებით, ალბათ კიდევ უფრო დიდი ზიანი მოგვადგება და აი ამ კონტექსტში აი ეს ჰაბის თემა და აი ამ პარტნიორობის თემა მე ვერ ვხედავ, როგორ შეიძლება განხორციელდეს აი ამგვარ კონტექსტში, როდესაც ამხელა რეპუტაციული ზიანი მოგვადგა. მათ შორის თანამშრომლობა იმ ძირითად პარტნიორებთან, რომელიც დღეს აშკარად გადახედვას აკეთებენ თავისი თანამშრომლობის პროგრამების საქართველოსთან, აი ეს ჩვენი ძირითადი პარტნიორები, რომლებიც ეხმარებოდნენ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით არასამთავრობო სექტორს, სამთავრობო სექტორს და არასამთავრობო სექტორს, ვის ხო? განათლება, ძალადობის მსხვერპლები, უდედმამო ბავშვები, უმწეოები, რეფორმები, მწვანე თემები, მწვანე აქტივიზმი, გარემოს დაცვა, კლიმატის თემებთან გამკლავება, ანუ აი ეს მთელი უზარმაზარი პრობლემატიკა გლობალური, რეგიონალური თუ ადგილობრივი თემების, აი ამ კონტექსტში, ამ ზიანის კონტექსტში ძალიან მიჭირს, თუმცა ძალიან მომწონს იდეა მისი განხორციელების დანახვა.
ხო, მესმის.
რა შეიძლება აისეც და მის პარტნიორობას ჩვენი ქვეყნის განათლების ამჟამინდელი სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ინტერნაციონალიზაცია. ინტერნაციონალიზაცია რას ნიშნავს? ეს მარტო იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უცხოელი სტუდენტები ჩამოვიყვანოთ, ანუ უცხოელი პროფესორა ჩამოვიყვანოთ, რომლითაც ჩვენ აისეტიც, ანუ ეკონომიკის თესეუს, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა აქტიურად დაინტერესებული ვართ, მუშაობთ და ახორციელებთ, არამედ საერთაშორისო ინტერნაციონალიზაცია ნიშნავს ჩვენი განათლების დონის და შედეგების მიახლოებას და მიყვანას საერთაშორისო სტანდარტამდე. აი ამას ნიშნავს ინტერნაციონალიზაცია. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ გვინდა მეტი უცხოელი სტუდენტი აუცილებლად, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეს ერთი მხრივ აღიარებაა გარკვეული ჩვენი განათლების, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის შემოსავალი და შემოსავალი რასაკვირველია გვჭირდება უმაღლესი განათლების ინსტიტუციებს, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩემთვის ინტერნაციონალიზაცია გაცილებით უფრო არის ჩვენი ქართველი მომავალი თაობისთვის იმ ცოდნის და განათლების მიწოდება, რომელიც არის საერთაშორისო დონის, რათა ჩვენი უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულები იყვნენ კონკურენტუნარიანი გლობალურად. რატომაც არა? ანუ ჩვენ აისეთს გვაქვს ამბიცია, რომ აისეთის კურსდამთავრებული კონკურენტუნარიანი საქართველოში კი არ იყოს მარტო, და ვფიქრობ, რომ არის მაგალითად 10 დაახლოებით 50 კურსდამთავრებული ეროვნულ ბანკში, ბევრი ჯეოსტატში და უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ უწყებებში და ასევე კერძო სექტორის ძალიან მნიშვნელოვან ორგანიზაციებში. არამედ ისინი კონკურენტუნარიანი უნდა იყვნენ და არიან საერთაშორისო დონეზე.
მესმის აბსოლუტურად სწორი გეზი, სწორი მიზანია და არსი გეთანხმებით იმაში, რომ ინტერნაციონალიზაციის არსი ეს არის და რა თქმა უნდა და არა ვთქვათ ესე ბუკვალურად მრავალეროვნულობა, რაც თავისთავად მოსდევს ამას ვთქვათ სტუდენტების შემადგენლობის
და
რაც არის შესანიშნავი კი თავისთავად. თქვენ ასევე აღნიშნავთ ბლოგში, რამის თქვა ხარცულა. ქალბატონი, თამარ აღნიშნავთ, მსვენელებს გეტყვით, რომ ვინც ახლა შემოგვიერთდით ბოლოსკენ უკვე მალე, არც ისე მალე დაგვრჩა გარკვეული დრო ასრულებთ ეთერს, შეგიძლიათ მოგწეროთ ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე შეტყობინებების სახით თქვენი მოსაზრება იქნება თუ შეკითხვა. არის რამდენიმე და ახო მოდით ჯერ მსვენელებს მივაქცე ყურადღებას დიდხანს რომ არ დაგვრჩნენ ისე უყურადღებოდ და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას, იმედია დრო დამრჩება კიდევ. ესეთი მსვენელი ამ წელს თავარია, ვინ უნდა გადაიხადოს ფული ამ საუნივერსიტეტო განათლების, ბატონო გოტაო, რა ნაწილზე მოგმართა? არ ვიცი, ეს იყო პირველ ნაწილში მოწერილი, ვერ მომასწარი წაკითხვა განაცემის პირველ ნაწილში. თავარია, ვინ უნდა გადაიხადოსო? და იგივე მსვენელი წერს შემდეგ, რომ სამწუხაროდ ჰარვარდი ძირითადად პრესტიჟი უფროა, ჩვენ გვახსოვს ჰარვარდ დამთავრებული პრეზიდენტები, რომლებიც ერახს ირანისგან ვერ არჩევდნენო. ხო, არის ხოლმე რაღაც ამობარდნებიც, დიპლომიანია და კარგი დიპლომიანია და ხო მესმის, მაგრამ ესე დავფიქრდი ზოგადადაც არის, კი ვიცნობთ კარგი დიპლომიან ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება სრულ ყოფილი არავინ ვართ, რა თქმა უნდა. აჰა, ხო ეს მსმენელი გწერს და გვანძღავს, აღარ დახარჯავ ამაზე დროს, ძირითადად ჩემს კენ არის მომართული, არ მერიდება წაკითხო, უბრალოდ დროს ხარჯავთ ხოლმე და მგონი არავის აინტერესებს უკვე ეს. კარგია, რომ ამ პრობლემაზე დაიწყეთ საუბარი სხვა მსმენელი. უკვე მთავარი პრობლემა განათლების არის, ხელისუფლებას არ გააჩნია მთავარი პროგრამა, იდეოლოგია. რაც უფრო მართვადია ადამიანი, მით უფრო აწყობს მთავრობას. ხო, ეს შეკითხვა არ იყო არც ერთი გათმარო თქვას, მაგრამ მოსაზრებები არის სვენელების. ვინ აფინანსებს? ხო, ეს არის საინტერესო, მოდით შეკითხვით შემოგიბრუნებთ. მნიშვნელოვანია, ვინ აფინანსებს განათლებასო, სვენელი წერს. და აქ მე მინდა კითხოთ, რა, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე სხვადასხვა სპეციალისტი, ანალიტიკოსი ხალხს უსვამს იმას, რამდენად მთლიანი ბიუჯეტის რამდენად მცირე პროცენტი მიდის განათლებაზე და კიდევ უფრო მცირე მეცნიერებაზე. იმდენად მცირე, რომ იფიქრებ, რომ საერთოდ არ ადარდებს ამ სახელმწიფოს, მაგრამ ეს მაჩვენებელი, აი ამის კითხვა მინდა, რა წილი უნდა იყოს სახელმწიფოსი რესურსულად, ბიუჯეტს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, და რა წილი ეკონომიკის საკუთრივ, როგორ არის, არსებობს აქ რაღაცა ოქროს სტანდარტს რომ უძახიან რაღაც ისეთი ლოგიკურია?
პრინციპში საერთაშორისო კი არსებობს ეს რაღაცა სტანდარტი და მიჩნეულია, რომ ეს უნდა იყოს ფლიანში და პროდუქტის დაახლოებით 4-6%-ამდე ან კიდე უფრო მეტი, და ამაზე ჩვენთანაც იყო საუბარი, ჯერ კიდევ ბამუკა ბახტაძე საუბრობდა და იყო დაპირებები, რომ აი 6%-ამდე გაიზრდება, და შემდეგ ხანდამიზეზით ეს დაპირება ცხადია ვერ შესრულდა და არგუმენტაცია ბოლოს იყო COVID პანდემია, მანამდე კიდევ სხვა მიზეზები იყო და ეს უნდა იყოს ბიუჯეტის 15-20% დაახლოებით განათლებაზე. თუმცა ხო ჩვენ შემთხვევაში ხედავთ, რომ ეს არის ფლიანში და პროდუქტთან მიმართებით დაახლოებით 3.8% და რაღაცა ის სულ აი ამ რადიუსში ასე ვთქვათ მერყევს და ბუნებრივია ვთქვათ ცხადია, ანუ მხოლოდ დაფინანსებით ვერ ვიხელმძღვანელებთ, ანუ არსებობენ ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ გაცილებით მეტი დაფინანსება, მაგალითად 7% მუშიპოსი, მაგრამ ვთქვათ შედეგები აქვთ ძალიან მძიმე. ანუ ეს არ არის ერთადერთი განმსაზღვრელი, ანუ დაფინანსება აპრიორი არ უდრის ვთქვათ რაღაცა გარღვევას განათლებაში. ხო, ეს ისტორი ვთქვათ რაღაცა ის იყო, რომ ვთქვათ ეს უნდა ეფუძნებოდეს რაღაცა კონკრეტულ სტრატეგიას, იდეოლოგიას, გათვლებს ასე შემდეგ, და მონაწილეობა უნდა იყოს საზოგადოებაში ამ მაღალი. ხო, როდესაც განათლების სტრატეგია იგეგმება, მაგრამ დაფინანსება არის მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ის პრობლემები, რაც ჩვენთან არსებობს, ბუნებრივია, და ის მათ შორის თქვათ ის უთანასწორობა, ხო, რასაც ხედავთ, ხო, სტუდენტების მაგალითად რო ვკითხოთ, ხო, სტუდენტების თავარი თქვათ პრობლემა არის სოციალური პრობლემები, ხო, ეს არის საცხოვრის პრობლემა და თქვათ ის, რომ მათ უწევთ პარალელურად თქვათ რაღაცა რიმე სამუშაოზე მუშაობა და შემდეგ თქვათ პარალელურად ამისას სწავლა, და ის, რომ თქვათ სახელმწიფოს მხრიდან რაღაცა ისეთ მნიშვნელოვანი წახალისება, თუნდაც სტიპენდიების სახით,
სოციალური როლი ქონდეს, ანუ ხო, რადგან არის,
ანუ ამაში რესურსი უნდა ჩაიდოს სახელმწიფოს პრინციპში, თუ როცა ვამბობთ პრიორიტეტი არის თუ არა, ესაჩვენებს არის თუ არა, და ჯერ ჯერობით ჩვენ ხედავთ, რომ პრიორიტეტი ნაკლებად არის.
კარგი, რა გამახსენე, სულ 2-ოდე დღის წინ ეთერში ვლაპარაკობდი და ქალთან თამარს მივცემ ახლა შესაძლებლობას, რომ ბრძანოს აუცილებლად. ქონდა საუბარი ახალგაზრდა ამომრჩევლის მოთხოვნებზე და მოლოდინებზე პოლიტიკოსების და გადაწყვეტილების მიღების მიმართ და უმთავრეს სოციალური ნაწილი, რა თქმა უნდა, რაც შენ დაასახელე უთანასწორობა, მაგრამ ერთ-ერთი მოთხოვნა, რაც აქვთ, ეს არის განათლების, რაც აწუხებთ მათ, განათლების ხარისხი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, არ ვიცი, რომელზე მოიწია პოლიტიკოსები არჩევნებისთვის
და აი ეს ხარისხი, აი და რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ განათლებაზე იყოს დისკუსია?
დასაქმებას აბამენ პირდაპირ, ხო? ეს იყო
ნათქვამი. ანუ აი რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დისკუსიები განათლებაზე იყოს, იმიტომ რომ არსებობს წინააღმდეგობრივი და განსხვავებული პოზიციები ამას და აი თუნდაც ის რომ რა იგულისხმება განათლების ხარისხში, ეს ძალიან ფართო და აბსტრაქტული
თემაა. ხო, კიდევ ერთი თემა.
მათ შორის პარტიებმაც ეს საკითხი თავიანთ პროგრამაში უფრო მეტად უნდა წამოწიოს და უფრო ცხადად უნდა თქვა, რომ თვითონ როგორ უყურებენ განათლების პოლიტიკას, რომ თქვა თუ შეიცვალა და იმედია რომ ჩემთვის თქვა შეიცვლება რეალობა ოქტომბერში, რა მიმართულებით იცვლება, ხო, რომ თქვა განათლებში რა ხედვა აქვთ.
ასევე გამოთქვა იმედს, რომ ჩვენ გადალაგდებიან და დალაგდებიან, ესე თქვა მას რა მიკუთვნება და გადაჯგუფებას, რაც შეხება პოლიტიკური პარტიები და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ამ რუბრიკაში სწორედ პოლიტიკოსებს მოუსმინოს. ხალხთან თამარ.
მადლობთ, ძალიან მოკლედ გამოეხმაურები რაღაცას, მე რა იმ მნიშვნელოვან თემას და ფინანსების მიუბრუნდები. კერძო სექტორი ნადირობს კვალიფიციურ კადრებზე. არ გავაკვირა, რომ ჩვენ ISH-ში ერთი ან ორი მომართვა არ მოგვივიდეს კერძო სექტორიდან, რომ მათ უნდათ ან ჩვენი კურსდამთავრებულის, ან ჩვენი სტუდენტის დაქირავება, აი ესეთი კონკრეტული, და გთხოვენ, რომ გავავრცელოთ დასაქმების შესაძლებლობა აი ამ ჩვენს თემში. მოდით ესე.
ხო, აქვს რაღაც კრიტერიუმები, ხო?
აქვს კრიტერიუმები, ну, თქვათ, ეკონომიკური ანალიტიკა, დატა ანალიტიკა, რომელზეც უზარმაზარი მოთხოვნა. ამიტომ აი ეს ბმა, როდესაც მე ვთქვი, რომ ასე ვთქვათ, პულსი იგრძნობა, ხო? მოთხოვნის მხრიდან არის, მაგრამ არ არის დაფინანსების ხრით და აი ხა გადავდივარ დაფინანსებაზე. რა საკვირველი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ციფრებმა თავისი თქვა, თქვენ დაასახელეთ ციფრები, მეტი დაფინანსება და რა თქმა უნდა მისი ეფექტურად გამოყენება, კარგი, ნამდვილად
არის ეფექტურად გამოყენება.
Ну, ეფექტურად გამოყენება არის სტრატეგიული ხედვა და მე იმის ძალიან კარგად განხორციელება. სტრატეგიულ ხედვაზეც ორი სიტყვით მოგა,
სულ 4 წუთი დაგვრჩა, რომ
ბატონო, აი ძალიან მოკლედ გეტყვით. აი დასავლური, ვთქვათ, წარმატებული განათლების სისტემის ის რომ ავიღოთ, ხო? კერძო უნივერსიტეტებში, ვთქვათ, ამერიკაში, ევროპაში ძალიან მაღალი გადასახადია. ამას იხდიან სტუდენტები, ან მათი დამსაქმებლები იმედით, რომ ისინი იქნებიან კონკურენტუნარიანი, მათ ექნებათ მაღალანაზღაურებადი სამუშაო. ნახეთ, ყველა იგებს, ანუ უნივერსიტეტ შემოსდის მეტი თანხა, აი ამ ახალგაზრდას, რომელიც დაამთავრებს უნივერსიტეტს, ისწავლის სამაგისტრო პროგრამაზე, ვთქვათ, 1 თუ 2 წელი, ექნება მაღალანაზღაურებადი სამსახური. იქ ის კომპანია, რომელშიც ის მოღვაწეობს, ბენეფიციარი ამის და ის ძლიერდება. აი ეს კურსდამთავრებული შემდეგ ეხმარება უნივერსიტეტს და ამის უძლიერესია giving back-ის კულტურა არის, ანუ უზარმაზარი თანხები შემოზდით ყველა წარმატებულ და არც თუ ისე ვთქვათ მოწინავე კოლეჯებს და უნივერსიტეტებს თავისი კურსდამთავრებულებისგან. აი ნახეთ ეს ჩაკეტილი ციკლი, მე ხედავენ რა და არიან ბენეფიციარები კერძო კომპანიები, თვითონ კერძო კომპანიებიც უკვე research and development-ში, ანუ კვლევასა და განვითარებაში თავისი ბიუჯეტის მეტწილს დებენ და აი ესე იქმნება რაღაცა ეს სპირალი, რომლითაც ყველა სარგებლობს და ვითარდება და ბენეფიციარი ხდება აი ამ სტორი მიმართულების.
და აუცილებლად მინდა მოვასწროთ, დაგვრჩა კიდევ სულ ცოტა დრო, იმაზე, აი თქვენ კონკრეტულად რაში ხედავთ საჭიროებას, კონკრეტულად თქვენი, ესე ვთქვათ, ორგანიზაცია რაში ხედავთ საჭიროებას, რომ დაგეხმაროთ სახელმწიფო? ან მეორე მხრიდან დავსვამ შეკითხვას, რა უშლის ხელს, ან რა შეუწყობდა ხელს აი იმ ბმის, აი პულსი იგრძნობა უკვე, რომ ბრძანეთ ამ პულსის გაძლიერებას? რაიმე ახლა ხედავთ აი მკაფიოდ, რომ აი ეს უშლის ხელს რომელიმე აქტორი, ანა რომელიმე აქტორის თქვათ სახელმწიფო თუ არა სახელმწიფოზე გადაწყვეტილება. თორემ უკეთესი იქნებოდა ეს კავშირი რომელიც ბუნებრივი არის. ბუნებრივად ხდება ხოლმე, ბუნებრივად აქვს ერთმანეთის ინტერესი.
მოდით ორ ძალიან მარტივ
წუთნახე.
ბატონო, ერთი არის ის რომ ნაკლები ბიუროკრატია. ბიუროკრატია ხშირად გვიშლის ხელს და ეს ჩვეულებრივი ამბავი მაგალითად აისეტის ეკონომიკის სამაგისტრო საბაკალავრო პროგრამს აქვს საერთო შერსო აკრედიტაცია გერმანული სააკრედიტაციო სააგენტო ცნობილი სააგენტო ფიბასაგან, მაგრამ ჩვენ ვერ ვახდენთ და ჩვენ ვართ ფიბას ბეჭდის სილ ასეთი ბეჭდის ტემპის მფლობელები. ვერ ვახერხებთ დიპლომზე ან დიპლომის დანარჩზე ამ ბეჭდის დატანას, იმიტომ რომ აი ძალიან მარტივი ბიუროკრატია უშლის ხელს მაშინ, როდესაც უნდა ვზეიმობდეთ ყველა ერთად, რომ ქართულ ეკონომიკის პროგრამებს აქვს გერმანული საერთაშორისო აკრედიტაცია. ანუ ძალიან მარტივი მაგალითი იყო ახლა ეს წმინდა ბიუროკრატიული, ხო? მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია გადაიხედოს, რა არის საქართველოს წარმატებული მოდელები და მათი ხელშეწყობა მოხდეს, იმიტომ რომ გვაქვს უკვე გამოცდილება, ხო? 1-2 ათწლეულია რაღაც სხვადასხვა წარმატებების. აი ამათი ფოკუსირება ამ წარმატებებზე და scale up-ი, რასაც ქვია, ხო, ინგლისურად, გაზიარება სხვებისთვის და ადაპტირება სხვაგან. აი ეს ორი ძალიან მარტივი მაგალითი.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი დრო ამოიწურა საეთერო. ძალიან დიდი მადლობა თამარ სულუხიას, აი ესეთის პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, ძალიან კვლევითი ინსტიტუტის, რაღაცა რო არასწორად თქვი მივხვდი. ხელმძღვანელს ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ბევრი და ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ამ საუბრის განმავლობაში კიდევ ბევრი საკითხი ამოვიდა, რასაც ცალკე შეიძლება კიდევ დავუთმოთ. ეთერები, უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის და გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, გოტა ჯანტურიამ ცოტა თეატრი დაგხტოვა, დიდი მადლობა მას, რა თქმა უნდა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით წარმოგიდგენთ ხოლმე განათლების კოალიციასთან ერთად.
მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელს.
მადლობა. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Set you free, you'll have have what's meant to be. All in time, you'll see.